17 sati. Smiruje se epidemiološka situacija. Hrvatska prva u Europskoj uniji testirala sustav takozvanih COVID putovnica.
Svakom dodatno apliciranom dozom bliže smo okolnostima da možemo reći adio korona.
I danas tema izbor čelne osobe Vrhovnog suda. U nastavku osobnih sukoba državni vrh više ne bira riječi.
Pa ja ne znam što je prevarant danas govorio.
Primus inter pares, ali u stvari jedan nasilnik bez mišića.
Nasilnik misli da neće biti mu odgovoreno zbog toga što čini. Grdno se vara.
Eskalira nasilje između Izraela i Hamasa kao i sukobi Židova i Arapa na ulicama. Sosa se ispričao HNS-u, bila je pogrešna odluka, odazvat ću se pozivima izbornika.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Hrvatska je čini se u sve povoljnijoj epidemiološkoj situaciji. Na 7.500 testiranih u zemlji su danas zabilježena 1064 nova slučaja zaraze koronavirusom, a imamo i manje od 8000 aktivnih slučajeva. Nakon dugo vremena broj COVID hospitaliziranih pao je ispod 1900. Nažalost, s dijagnozom COVID-a preminule su još 34 osobe.
U odnosu na protekli tjedan bilježimo gotovo 600 manje novozaraženih koronavirusom. Iako je epidemiološka situacija povoljnija, ministar zdravstva Vili Beroš i dalje poziva na oprez i apelira na građane da se cijepe.
Bilježimo obećavajući trend porasta broja cijepljenih, ali i znatno manje novozaraženih osoba. Uoči dolaska ljetnih odmora, svakom dodatno apliciranom dozom bliže smo okolnostima da možemo reći adio korona.
Dobro je da se nastavlja pad zabilježenih slučajeva zaraze, rekao je premijer Andrej Plenković.
Istodobno dinamizira se, ubrzava se proces cijepljenja. Mi ćemo vjerojatno do kraja dana biti na gotovo 29% odrasloga stanovništva koje je primilo prvu dozu, što je jako dobro. A do kraja ovog tjedna, možda već i do kraja sutrašnjeg dana, bit će preko 1 milijun građana koji su primili prvu dozu cjepiva.
Poručuje premijer koji je uvjeren da ćemo, ako nastavimo s ovakvom dinamikom cijepljenja, dostići postavljeni cilj od 55% procijepljenog odraslog stanovništva do kraja lipnja. Hrvatska je prva članica Europske unije koja je uspješno obavila pilot testiranje sustava digitalnih zelenih potvrda, takozvani COVID putovnica, izvijestio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te dodao da će sustav biti spreman za izdavanje potvrda početkom lipnja.
Sustav uspješno generira QR kodove za sve tri vrste potvrda o cijepljenju, testiranju, preboljenju i razmjenu javnih ključeva s drugim državama članicama preko EU pristupnika, dakle interoperabilnosti. AKD je u sklopu projekta razvio i mobilnu aplikaciju za verifikaciju potvrda drugih država. Puna tehnička funkcionalnost našeg sustava postignuta je 3 dana prije predviđenog roka.
Provode se i pripreme za moguće popuštanje mjera od 1. lipnja. Prvi je posebni domjenak koji se održava danas, a drugi je svadbena svečanost u subotu sa 120 sudionika.
Tjedan dana nakon događaja sudionici će se testirati PCR testovima u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Pokaže li se da nije bilo prijenosa zaraze, razmotrit će se načini popuštanja mjera za takve događaje.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Teško je reći kada je točno započela tvrda kohabitacija koju je na početku mandata predsjednika Zorana Milanovića najavio premijer Andrej Plenković, no malo po malo do nje je došlo. Od sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost do izbora predsjednika Vrhovnog suda. Zlata Đurđević ime je oko kojeg se tjednima prepire državni vrh. Današnje reakcije potaklo je priopćenje vlada, zatim i HDZ-a, u kojem se prokazuju dijelovi programa koje je u svojoj kandidaturi Đurđević predala.
Priopćenje koje je jutros objavila vlada, ali i vladajući HDZ, prikazuje dijelove programa Zlate Đurđević, kandidatkinje za čelno mjesto Vrhovnog suda, koja uživa potporu predsjednika Zorana Milanovića. Vlada je objavu priopćenja opravdala točnim informiranjem hrvatske javnosti. Jasno je da Đurđević podršku vlasti neće dobiti. Ponovio je to još jednom ministar pravosuđa Ivan Malenica. Ipak njen program ima i dobrih stvari, rekao je ministar.
Pa ima određenih stvari koje onako načelno zauzima nekakve stajalište bez nekakvih konkretnih načina kako te probleme u praksi riješiti. Vidim da je gospođa Đuđević na tragu nekakvih stvari koje mi u Ministarstvu pravosuđa i uprave dodatno, odnosno navodimo kao nekakve reforme koje ćemo raditi u narednom razdoblju.
Komentar na priopćenje dao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji se osvrnuo i na sukob na relaciji Pantovčak-Banski Dvori.
Ne mislim da se radi o političkom pritisku, već se radi o argumentiranoj raspravi. Tako da je ovo bilo potrebno kako bi se svi građani uvjerili što sadrži program kandidatkinje. Ako nasilnik misli da neće biti mu odgovoreno zbog toga što čini, grdno se vara.
Krize biti neće, uvjeren je Jandroković, koji poručuje da će sasvim sigurno biti i trećeg javnog poziva. Predsjednik Zoran Milanović na to oštro poručuje.
Tko je on? Dakle, da li on raspisuje taj protuustavni javni poziv? Bar to. On je jedan nametnuti stranački dodvorica koji tamo pokušava glumiti nekakvog primus inter pares, ali u stvari jedan nasilnik, bez mišića.
Zatim je prešao na premijera Andreja Plenkovića, kojeg prokazuje kao osobu koja je odrasla na komunističkim i socijalističkim postulatima.
Ovo nije borba za vladinu većinu. Ovo je borba za izbor kvalificirane, izvrsne osobe koju se želi minirati po svaku moguću cijenu. Prvo su se upleli, dakle, uplela se vlada u procesu u kojoj vladi nema mjesta. Bi li ja sad trebao reći da se oni autodiskvalificiraju na taj način, što Plenković, ponavljač komitetskih frazetina, stalno govori.
Kako osim na sjednici vlade nije bio nigdje, premijer je morao sazvati posebnu medijsku konferenciju na kojoj bi odgovorio na Milanovićeve prozivke.
Pa ja ne znam što je prevarant danas govorio. Ono što je vrlo važno je da Vlada Republike Hrvatske kao zaduženi akter za pravosuđe kaže svoj stav, a osobito da odgovori na njegove optužbe da mi u komentiranju programa profesorice Đurđević ne govorimo istinu.
Kulminacija dana je Facebook objava Gordana Jandrokovića, slike iz mladosti u kupaćim gaćicama, uz napomenu nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami. Zastupnica iz kluba Mosta Marija Selak Raspudić zapitala se što ako ga primjerice predsjednik Milanović optuži da nema muda za argumentiranu raspravu. Možemo se samo nadati da će sve ostati samo na verbalnoj razini. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Izrael ne posustaje sa zračnim napadima na pojas Gaze, a priprema i kopnenu ofenzivu, dok Hamas ispaljuje tisuće raketa na izraelski teritorij. Eskalira i nasilje diljem Izraela između pripadnika židovske i arapske zajednice, dok međunarodni akteri traže diplomatsko rješenje za završetak najgoreg nasilja u regiji posljednjih desetljeća. Više u prilogu Milana Pavičića.
Raste smrtni danak međusobnih napada Izraela i palestinske militantne grupe Hamas. 17 djece među najmanje 83 poginulih u pojasu Gaze, dok je petogodišnjak jedan od sedmero smrtno stradalih u Izraelu. Hamas ne prestaje ispaljivati tisuće raketa na izraelski teritorij, a Izrael nastavlja sa zračnim napadima. Uz to su počeli gomilati snage uz granicu s pojasom Gaze, pripremajući se za kopnenu ofenzivu. Dok rakete lete izraelskim nebom, eskalira nasilje na ulicama više gradova između Arapa i Židova u jednom od najgoreg vala nasilja između etničkih grupa. Skupina krajnje desnih židovskih ultranacionalista izvukla iz automobila muškarca za kojeg su mislili da je Arap i brutalno ga prebili, a tijekom prosvjeda palestinaca došlo je do nasilnih okršaja s policijom, koja je uhitila više od 400 osoba. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je obje skupine da prestanu s napadima.
Izraelskim građanima poručujem, nije mi važno ključa li vam krv, ne možete uzeti zakon u svoje ruke. Ništa ne opravdava da Židovi linčuju Arape i ništa ne opravdava da Arapi linčuju Židove. To je neprihvatljivo.
Poručio je kako razmatra raspodijeliti vojsku u gradove da uvede red, a najavio je da će nastaviti sa zračnim napadima na pojas Gaze. Međunarodna zajednica pozvala je na kraj nasilja i dok neki upozoravaju da će izbiti sveobuhvatni rat, ne dođe li do deeskalacije, drugi predvođeni dugogodišnjim izraelskim saveznikom SAD-om inzistiraju da se Izrael ima pravo braniti. Američki predsjednik Joe Biden.
Izrael se ima pravo braniti kada tisuće raketa leti iznad njihovog teritorija. Razgovarao sam s izraelskim premijerom i nadam se da će ovo završiti ubrzo.
Njegov šef diplomacije pak razgovarao s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, koji je SAD u Izraelu poručio, što je dosta, dosta je. Ostavite nas na miru.
Hillu an sudurina, fa sanabka šaukatan fi ujurikum. Lan ugadira vatanana.
Ostaćemo trn u vašem oku. Nećemo napustiti našu domovinu, našu zemlju. Učinit ćemo sve što možemo da obranimo naše ljude i zaustavimo ovu agresivnu okupaciju i razmotrit ćemo sve mogućnosti koje će to osigurati.
Iskra za sukob koji se sve više rasplamsuje bila je rastuća napetost u istočnom Jeruzalemu, koja je kulminirala sukobima kod muslimanskog, ali i židovskog svetišta između Palestinaca i izraelske policije tijekom Ramazana.
Media servis Vijesti plus.
Europska komisija objavila je optimističniju procjenu rasta hrvatskog gospodarstva u ovoj i idućoj godini. Iako pandemija još ne jenjava, vladajući slavodobitno hvale svoj rad i preuzimaju zasluge, a i dalje tvrde, u predrecesijsko razdoblje se vraćamo znatno brže od prošle krize.
Nakon pada od 8%, Europska komisija očekuje da će nam BDP rasti 5%, a iduće godine 6,1%. Nešto je to optimističnije od jesenskih prognoza. Premijer Andrej Plenković očekivano zadovoljan.
To su ohrabrujuća kretanja, ključne komponente su osobna potrošnja, investicije te izvoz roba i usluga. Do sada je kriza uzrokovana pandemijom Hrvatsku koštala 32 milijarde kuna, a da je povrh toga šteta od dvaju potresa procijenjena na 129 milijardi kuna, upravo vodeći računa ovim zaista složenim okolnostima, kakve nije imala niti jedna druga zemlja, odgovornim upravljanjem javnih financija mi smo uspjeli zadržati radna mjesta i broj zaposlenih.
Ministar financija Zdravko Marić je naglasio da se trgovinska razmjena lagano vraća u normalu. Najveći doprinos je od izvoza robe i usluga, ali Marić ističe da zbog visoke uvozne ovisnosti imamo neutralizirajući efekt. Kao razlog rasta BDP-a naveo je i nacionalni plan oporavka, osobnu potrošnju i očekivani doprinos investicijske potrošnje.
U prošloj krizi je Hrvatskoj trebalo 11 godina da dođemo na predrecesijsku razinu. Bez obzira koliki god je udar bio 2020. godine, pad od 8% je veliki udar u svakom slučaju. Prema ovim procjenama očekivanja i naša, ali i Europske komisije, da taj oporavak može doći krajem 2022. Nemojmo se zavaravati, neke od djelatnosti, uključujući i često apostrofirani turizam, ne prije toga, ne prije 2023. odnosno prema našim procjenama 2024. godine.
Kad pričamo o gospodarstvu, još nam je jedno društvo ostalo u kojem se Hrvatska želi naći. OECD.
Kao koordinator suradnje Republike Hrvatske s OECD-om, te s ciljem intenziviranja suradnje i pripreme za pregovore u članstvu, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je predložilo osnivanje međuresorne radne skupine za pripremu pristupanja Republike Hrvatske u OECD-u. Rad međuresorne radne skupine bit će usmjeren na koordinaciju suradnje tijela državne uprave s radnim tijelima OECD-a u svrhu ispunjavanja kriterija za članstvo.
Predstavio je ino ministar Gordan Grlić Radman, a vlada i usvojila prijedlog o osnivanju. Za Media Servis, Andreja Marić.
Lokalni izbori. Media Servis.
Do izbornog dana brojimo sitno, a još sitnije do početka izborne šutnje. Kandidati za čelno mjesto Zagreba koriste još malo vremena koje im je ostalo da se obrate biračima, da obećaju sve što se obećati može, ali i da kritiziraju protukandidate.
Na jučerašnjem izbornom sučeljavanju za zagrebačkog gradonačelnika pod nazivom Budućnost Zagreba, Media Servis jedini je okupio svih 10 kandidata. Svoje završno izlaganje kandidatkinja Stranke rada i solidarnosti Jelena Pavičić-Vukičević iskoristila je da svojim protukandidati poruči.
Kada sam već spomenula i našeg gradonačelnika, moram reći da oni koji ga se danas odriču, da oni koji danas govore da se u gradu Zagrebu bavimo nekakvim mafijaškim poslovima, imamo štetne ugovore, da su oni ispijali kavicu kod našeg gradonačelnika i neka kažu što su, o čemu su sa gradonačelnikom razgovarali, a kod mene sasvim sigurno neće imati otvorena vrata i kod mene neće piti kavice.
Kandidat stranke Fokus Davor Nađi podsjetio je danas birače da on jedini garantira ukidanje prireza, te da to za osobu s prosječnom plaćom u gradu Zagrebu znači uštedu od gotovo 2.500 kuna godišnje. Mostovac Nikola Grmoja iznio je optužbe na račun Miroslava Škore. Grmoja je, braneći Mostovog kandidata Zvonimira Troskota, rekao da ima saznanja da iza anketne kuće Akter Public stoji Škoro, te da ta kuća naziva građane i kleveće Troskota.
A svim građanima koji će izaći na lokalne izbore poručujem da ne vjeruju anketama, jer ako anketna kuća dok provodi navodno istraživanje blati, znači, konkurenciju, to sve pokazuje na koji način funkcioniraju ankete, rejting agencije u Republici Hrvatskoj. Ovo je neviđen skandal, dakle, i netko će zbog ovoga morati odgovarati.
Dok su ga drugi kritizirali, Škoro je pjevao na prvom virtualnom predizbornom skupu kojeg je organizirao Domovinski pokret.
Tata je rođen jedne nedije.
Pozivam vas da izađete na izbore u nedjelju i da toj hobotnici korupcijsko-klijentelističkoj stanemo za vrat. Bez obzira ako imate neke koristi od te hobotnice, manite se toga.
SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović kritiku protukandidatima dao je na račun financiranja predizbornih kampanja.
Ja sam samo prikazao, prezentirao javnosti i DIP-u sve svoje račune. A drugi to nisu učinili. Kako znam? Pa dovoljno je pogledati koliko plakata imaju po gradu, dovoljno je poslušati radijske postaje i vidjeti koliko reklama imaju na radiju, koliko su zastupljeni na društvenim mrežama, a neki imaju čak i televizijske reklame.
Predsjednika Zorana Milanovića pitalo se podržava li on to SDP na ovim izborima, jer obilazi samo one gradove u kojima je ta stranka na vlasti.
Ma kako su to SDP-ovi gradovi? Bio sam i u HDZ-ovim, šta ćemo sad? To je znak širine HDZ-a, kao što kaže Plenković, ne? Ili možda samo, ne znam, ljudi me pozovu pa dođemo.
Državno izborno povjerenstvo izdalo je priopćenje o obvezi poštivanja izborne šutnje. Kada izborna šutnja počinje i što ona podrazumijeva, objasnio je za Medija servis glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.
Šutnja, kao što znate, počinje u subotu u 00 sati 15. svibnja, završava u nedjelju 16. svibnja u 19. sati. Za vrijeme izborne šutnje, kako se i navodi u zakonu, zabranjeno je javno predstavljanje, obrazlaganje izbornih programa biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu listu ili kandidata, objavljivanje procjene izbornih rezultata, neslužbenih izbora, izjava intervjua itd.
Za povredu izborne šutnje predviđene su novčane kazne od 3.000 do 500.000 kuna. Za Medija servis Andreja Milošević.
Lokalni izbori.
A ako se jedno vrijeme je pričalo da ministar zdravstva Vili Beroš nema potporu premijera Andreja Plenkovića i vlade, na današnjoj sjednici otklonjena je svaka sumnja.
Prijedlog koji je pokrenuo SDP sa nizom ostalih saborskih klubova, tome smo govorili jučer na užem kabinetu vlade i vlada odbija sve navode iz prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja ministru Berošu. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili.
Ministar financija Zdravko Marić pak uoči sjednice vlade iznio je brojke kada je u pitanju povrat poreza, na što je utjecala i mjera za mlade.
Govorimo zapravo za ovu godinu o ukupnoj brojci od oko 700.000 rješenja koja će biti, jedan dio njih već izdan, a će biti izdana tijekom mjeseca svibnja. Znači, krenuli smo prošli tjedan sa izdavanjima rješenja, a ovaj tjedan smo krenuli s povratima. Sa današnjim danom 720 milijuna kuna je isplaćeno, sa sutrašnjim danom to će iznos biti negdje oko 830 milijuna. Cijeli svibanj planirano je, odnosno rezerviranje sredstava, 1.850 milijuna.
A oni građani koji imaju obavezu u državni proračun uplatiti razliku poreza, rok počinje teći 16. kolovoza.
Sport.
Borna Sosa priopćenje se ispričao Hrvatskom nogometnom savezu, navijačima i izbornicima zbog fijaska sa uzimanjem njemačkog državljanstva. Podsjetimo, Sosa je želio igrati za Njemačku, ali je to otpalo zbog pogrešnog tumačenja FIFA-inih propisa.
Neću bježati od vlastite odgovornosti za situaciju u koju sam se doveo, iako sam u trenutku kad sam donosio odluku o svojoj reprezentativnoj karijeri vjerovao da činim ispravnu stvar. Donio sam pogrešnu odluku i pritom ispao naivan. Ako Hrvatski nogometni savez i izbornici smatraju da unatoč svemu mogu pridonijeti uspjehu naših prezentacija, ja ću se njihovom pozivu odazvati i staviti na raspolaganje.
Još su dva kola do kraja domaćeg nogometnog prvenstva, žestoka borba za Europu i ostanak u ligi dalje traje. Furiozni Hajduk je potpuno nadigrao treće plasiranu Goricu na Poljudu, razbivši ih 4-0 i ostao u igri za europski plasman. Evo što je rekao sjajni Stipe Bijuk.
Presretan sam zbog ovakve utakmice, svi su igrali fantastično. Nadam se da ćemo ovako nastaviti ove zadnje dvije i izboriti Europu koju toliko želimo. Ovo nam jako dobro došlo za samopouzdanje.
Rijeka je u Koprivnici slavila Slaven Belupo 2-0 i ostala četvrta momčad prvenstva. trener Rijeke Goran Tomić.
Jedna stvarno velika pobjeda i nekako sam ponosan na igrače, jer nakon dva poraza što doživimo, gdje primio 3 gola na Poljudu i 5 protiv Dinama, u roku 3 dana se tako brzo mentalno pripremiti, regenerirati za sve, i ovo je bilo dostojno Rijeke, eto zbog toga me to veseli.
Za najveće iznenađenje 34. kola pobrinuo se Varaždin, koji je na Maksimiru remizirao 2-2 protiv novog starog prvaka Dinama i upisao vrlo važan bod u borbi za opstanak u HNL-u. Trener Dinama Damir Krznar.
Naravno, njima su ti bodovi bili biti ili ne biti, pa i njihov angažman bio za respekt. S druge strane, mi nakon emocionalnog pražnjenja, nakon potvrde i teoretske osvajanja prvenstva, nismo uspjeli regenerirati te psihološke kapacitete više nego fizičke.
Dinamo je prvi s nedostižnih 79 bodova, Osijek je drugi sa 71, Gorica je treća s 59, Rijeka je četvrta s 55, a Hajduk je peti s 54 boda. Šibenik drži šesto mjesto s 35, Slaven Belupo je sedmi s 31, Lokomotiva ima 30, Varaždin 28, a Istra 26 bodova. Iz nogometa još i vijest da je finale Lige prvaka između Manchester City-a i Chelsea-a iz Istanbula premješteno na stadion Dragao u Portu zbog strogih mjera u aktualnoj pandemiji. Finale je na rasporedu 29. svibnja. Vaterpolisti Juga pobjedili su Mladost i poveli 2-0 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. Dubrovčani su u gostima slavili 10-8. Treća utakmica finalne serije igra se u srijedu na bazenu u Gružu. Kajakašica Ana Marija Govorčinović izvadila je vizu za olimpijske igre u Tokiju. Naša reprezentativka na europskim kontinentalnim kvalifikacijama u mađarskom Segedu u finalnoj utrci discipline K1 500 metara za žene stigla druga. Petra Martić plasirala se u četvrtfinale jakog VTA turnira u Rimu. U osmini finala naša je tenisačica sladala u 3 seta Argentinkom po Dorosku sa 3-6, 6-1 i 6-2. Dučanka će u borbu za polufinale protiv Amerikanke Pegule. U igri parova Mektić i Pavić pobjedili su novozelandsko-austrijsku kombinaciju Daniela i Osvalda s 2 puta po 7-6, a Ivan Dodik sa Slovakom Polašekom izgubio od Australca Pirsa i Vinusa iz Novog Zelanda 2-0. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, smiruje se epidemiološka situacija, Hrvatska prva u Europskoj uniji testirala sustav takozvanih COVID putovnica.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.